turpināšu atmiņas vecdām. Tālāk stāstīšu par sevi, ka tā kā darbs bolderājas minicijas skolā man izbeidzās, vajadzēja aplūkoties, kur turpmākajā dzīvē sameklēt sev ligzdu. Sakrāmēju savas mantas, kādas man reiz bija iekrājušas par šiem trim gadiem, nosūtīju uz Cēsīm pie brāļa, kur un kā dabūju zināt, to vairs neatceros, ka vecmuižas pagasts skolā būs tāds vajadzīgs sākot ar 901. Gadu mācību gadu. Pirmais skolotājs, tas domāts arī tā kā skolas pārzins. Tagad es skolas pārzins speķis aiziet uz Iecavu pa pārdevēju valsts monopola veikalā. Šī vieta man iepatīkās, galveno tāpēc, ka ēka bija jauna, nesen uzcelta, no ārpus izskatījās glīta, divu stāva samērā ar lieliem logiem. Alga tur tā tālāk, un arī aram zemi 15 pūruvietas pļāvām ganības kopiem. Vēlēšanās notikšot septembra beigās vai oktobra sākumā, un ar to arī beidzās viņa stāsts par bolderāju, jo viņš pārcēlās uz vecumniekiem. Viens pats pagaidām, Henriete, palika dzīvot bolderāju pie saviem vecākiem, kaut ar viņu vairs te skolā nestrādāja. Turpmāk es pateikšu saviem vārdiem, jo atmiņas te ir daudz kas cits, kas varētu neinteresēt cilvēks. Tātad viņš dabūja to vietu tādēļ, ka tai pagasts tūmā visi zemnieki zināja viņa vecākus. Tas bija viņa tūva, viņa dzimtajā vietā, un tie bija nobalsojuši, ka viņam šis skolotājs tieši būtu vajadzīgs tā, kas aiziet tā vietā. Starp citu speķis, kā viņš raksta, īstenībā saucās speke ar diviem kā, viņš bija vāciskojies. Un viņa dēls bija slavenais diplomāts Latvijas laika speke. Tas bija viņa dēls. Kad mans vectēvs atnāca tur, viņš bija tāds mazs puika. Nu, 10 gadu starpīgi, un tas vēlāk bija Latvijas slavenais diplomāts speke. Kas palika ir timdā labu laiku vēl. Bet viņš bija diplomāts Latvijā. Tālāk vectēvs pārcēlās turien un iestrādājās un aicināja pie sevis Henriete. Tas bija pirmā mācība gadā, 1901. Gadā. Henriete ar vecāku piekrišanu teica, jā, mēs rīkosim kāzas. Kāzas bija viss vāciski, arī pie baznīcā. Un vēl ir saglabājies tāda maza vizitkarte, Henriete Štenberg un Jānis Ivanovskis, Ferlopte, vāciski, tad sadarinātie. Tad viņa aprecējās, un viņš tur nostrādāja līdz 5. Gada revolūcijai. Tur 1901. Gadā beigās, tur 1901. Dēls, mans onkulis, tēva brālis Valdemārs, un 1903. Gadā mans tēvs, vecumniekos. Vecmuižā toreiz viņš saucās 1903. Gadā. Pienāca revolūcija, tā ka viņš bija neticīgs, viņam bija konflikts ar mācītāju vietēju, uzvārdu tagad nepateikšu, viņš man ir atmiņās kaut kur iekstīts. Un tas bija izdzirdējis to, ko viņš runāja mītiņā vecumniekos, vecmuižā. Viņš bija pateicis tikai dažas lietas par skolu, tiesībā uz skolu neko vairāk. Viņš bija teicis, vai tas ir pareizi, ka mazi bērni, kas tikko atnāk pirmajā klasē, viņam jārunā tikai krieviski, ka viņi topat nav iemācījušies, ģimene runāja tikai latviski apkārt. Un kaut ko vēl dažs teikums īstas bijis. Ar to pietika mācītājs, kas bija viņa ienaidnieks, var teikt, numur viens, bija aizrakstījis uz Jelgavu, laikam uz Jelgavu bija skola valde par to apkājumi, ka tāds musinātājs ir briesmīgāks par tiem, kas tur dedzina gandrīz vai. Un viņš to bija dabūjis zināt no saviem draugiem, kas arī bija kādreiz kopā viņa mācījušies kuldīgā, ka ienākuši tādu ziņu Jelgavā. Un viņš saprata, ka melnā sotņa, kas bija zināms, ka viņa drīz būs jau klāt, viņa daudz neko neceremonēsies. Bet tā kā viņam bija rados brālēns, kur bija beidzis Stērbatā mežziņus, un bija aizsūtīts strādāt Krasnojarskas apgabalā pa apgabalu galveno mežziņu, viņš saprata, man ir izēja un laba doma, es kādu laiku pazudīšu no šajienes. Sakpakoja visas savas vajadzīgās mantas, ieskaitot tur Latvijas tos labumus visas čemodānos un vilcināja iekšā savu Rīgu prom uz turiem. Un sarakstījās savu Henriete, kas jau bija ar diviem maziem bērniem palikusi tajā skolā. Viņa varēja palikt tajā pārziņu dzīvoklī, jo tur kā, nu, viņas nezina ārā. Un viņi pa laikam rakstīja, kas notiek, ot melnā sotņa, jā, te vēl nevar paiet tur, Jānavārs tur vēl kaut kas paiet, nē. Un tā viņa pateica viņam, ka nāks jau pavasara, zini, visi nomierinājies. Domā, ka turētu braukt šur. Un viņš vasaras vidū atgriezās vecumniekos. Un tie kārtīja, tie lauku zemnieki, saimnieki, visi teica, nu viņi vajag apakaļ pa skolas direktoru. Viņš tur bija uz īsti laikprom. Tu tajā laikā kaut kādu atpietojuši kaut kādu skolotāju. Bet tas mācītājs bija uzrakstījis, es nepiekritīšu nekādu vēl vienu depešu. Un tad viņš saprata, ka viņam vecumniekos nebūs dzīve, tāpat kā bija Balderāja. Un tad viņš saviem draugiem bija dabūjis, sarunājis vietu Jelgavā meiteņu gimnāzijā par skolotāju. Un pārcēlās uz Jelgavu un nostrādāja tur līdz pirmajam pasaules karam. Visa ģimene dzīvoja Jelgavā. Iela saucās Nabrežnē Pitnaceķi, jo viņam uz sievas vārdu nāca ļoti daudz vēstules no viņas brāļiem, kas abi bija kapteiņi, kas ceļoja pa visu pasauli no Hongkongas, no kurienes visur nāca vēstules, un adrese jau bija, un te kaut kur viens vēstules paraugs. Mitava, uļica Nabrežnē Pitnaceķi. Tādas atklātnes bija čupām. Tad pienās pirmais pasaules karš. Un mans vecārs teica, ne, vāciešiem nebūs tiem, kas labs. Braucam visi prom uz Rīgu pie teviem vecākiem. 14. Gadā viņi pameta Jelgavu, iebrauc Balderājā. Bet, ka vācieši bija vēl tuvāk, viņš jau darbu nebija dabūjis, tas bija karš. Vācieši bija vēl tuvāk, viņš 15. Gadā pateica savai sievai, es palikšu Rīgā līdz pēdējam, bet te var abiem maziem bērniem jābrauc prom. Un uz Krievijas puses un vislabākā ir Narva. Man tur kaut kāda paziņas ir Narvā. Uz Narvu jūs brauksiet, kamēr karš nebeigsies. Viņi atbrauc Narvu. Gan Henriete Ivanovska tagad jau, un gan abas viņas mazie dēli. Tur viņi pavadīja, nu tiem jau bija 11 gadnieki tad, ja bet maz puikas, vienalga. Man ir bildes, vesela kaudze, kā viņi tur dzīvojuši. Viņi tur pavadīja līdz 17. Gadam, kad jau bija skaidrs, ka Vācija cita apakaļ. Un tad viņa dabūja tādu speciālu atļauju atgriezties. Toreiz bija tāda kara apstākļi, un tu nevari iebraukt. Balderē bija atsevišķi uz Dvinsku, un Balderē bija atsevišķi, nebija Rīga. Un tad viņa dabūja man tāds izraksts, kur viņai atļauts atgriezties uz Dvinskā. Ar zīmogu, milzīgi tāda Krievijas laiku zīmogu, tāda nu, īsto zīmogu. Ka viņa tāda un tāda ir Balderē tiesīgi atgriezties. Tā viņa atgriezās atpakaļ. Un pagāja tie daži gadi, kas bija, nu tā kara sekas beidzās, un viņš dabūja skolas pārziņa vietu, starp citu, pirms tam bija 17. Gadā vēl kongresa terbatā Latvijas skolotāju savienību nodibināja. Viņš tur bija klāt, un viņa draugs, labs skolotājs Pēters Kūla, tur bija kaut kur prezidijā arī sēdējis. Tālāk Latvijas skolotāju savienība turpināja eksistēt visu Latvijas laiku. Un viņš tajā Latvijas skolotāju savienībā bija sekretārs visu Latvijas skolotāju savienībā. Viņš kaut kur arī piestrādāja pie Latvijas skolotāju kooperatīvu tāds. Viņš teica, ka tur ir tāda kā pašpalīdzības kasa. Un tā bildi, kur vēl iekšā tā māja nofotografēta. Un tā bija 12. Pamatskola Rodenburgielā. Tagad tā māja jau projām ir. Viņa tur, kur ir augstākā tiesa, kur ir autobusu galvpunkts, tāda caru laika māja. Tā bija kādreiz Odenburgiela. Un tur viņš bija skolas pārziņš. Nu, direktors kā vajadz saukt, jā. Tai pašā laikā viņš aktīvi darbojās Latvijas skolotāju savienībā. Bija ļoti aktīvs. Un bija sociāldemokrāts. Nebija komunists, bet sociāldemokrāts. Un viņam nebija tās labajās partijas nepatika. Viņš tā kā no nabagiem cēlies. Viņš saka, nabagi ir taisnība, nabagi ir visi atbalsti. Viņš rakstīja mācību grāmatas. Pamatskolē. Viens pats vai kopā ar citiem kādiem. Un tās izdeva līdz pat viņam nāca honorāri. Viņam bija tāds skolotāja kalendāri, kur viņš ierakstīja kādu honorāru saņēmis pa katru to, nu, to grāmatu, teiksim, izdošanu. Šīs grāmatas viņam iznāca pat vēl 35. Gadā, kad Ulmans bija pie varas. Kādēļ es to saku? Tāpēc, ka 35. Gadā Ulmans pārņēma varu un pateica, savs demokrāti mums nemācīs skolās bērnus uz slikto. Visus savus demokrātus no skolām ārā, nerunājot pa pārziņam, arī skolotājs ārā. Tas viņa tā sašāla. Viņam nebija vēl pensijas gadi, bet viņam iedeva pātrināto pensiju, tomēr labais Ulmans un kārtīgi, 184 eiro vai nebija, tas nebija sliktai laikos.
Eiro.
Atvainojos, Latos, tie Lati bija toreiz vērtīgākā tagadiem eiro. Nu, tad viņš saprat, ka viņam jāiet, protams, iedēt divas nedēļas. Viņam bija jāatstāj skolotāja dzīvoklis, kad bija tajā pašā skolā. Tā laikā jau viņa sieva bija aizgājis mūžībā 33. Gadā ar vējas, diemžēl. Viņa apglabāta Raiņa kapus, netālu no Raiņa, jo tur es tie bija sociāldemokrāta kapi. kaut kur trešā vieta no Rahaņa pieminekļa. Tur tie, tā tika sākās viņa, saprotiet, tie kapi jau bija jauni tad. Tajos kapos, viens te meža kapos un citu negribēja, ka komunisti, kad dzīvēja sociodemokrāti, ejiet pie savu Rahaņa. Tad viņi tur jāpalbātu. Un, viņš bija viens ar saviem dēliem. Abi studēja, mans tēvs studēja būvniecību un Valdemārs studēja mehāniku. Valdemārs Ivanovskis vēlāk bija Politehniskā institūtā docents. Viņa specializācija bija metināšana, līdz pat savai nāvei. Profesori viņš laikam dabūja vietas izpildītāji beigās. Jo mans vecāvs teica, tu nestāsies nekādos komunistos. Tā, ka viņam piedāvāja tādas vietas, viņš teica, bet nu, citādi es nedabūšu to vietu, un tā kā cits aizņems. Viņš teica, es tev neiesaku tomēr. Es tagad neatceros, ja Valdemārs iestājas, domāju, ka neiestājas, ņemot vērā viņa milzīgo pieredzi, viņš iztika tāpat un tik palikam pa vietas izpildi, kaut kā tādu, tā kā nosacīt un palikt tur politehniskajā. Mans tēvs nepabeidza augstskolu kā būvinženieris, bet viņš strādāja ķeguma spektrācijas būvē, studējams reizē. Nu, tas attiecās uz to periodu. Un 35. Gadā, kad Ivanovskim pateica, divu nedēļu laikā tev jāatbrīvo dzīvoklis, viņš domāja, kur man palikt ar visām mantām. Viņš bija arī kaislīgs mednieks. Nu, viņš saprat, nu, un man saka, man jāiet prom. Viņam ideja tāda, tā kā priekšlaicīgo pensiju, viņam nebija īsti pensijas gadu, vēl tāda laikam. Un viņš saprat, ka jābrauc ir pie sievas tēvu, sievas mātes. Sievas tēvs bija nomirs, Frīdriks, tas lodzes, Rīgas lodzes bija nomirs, 29. Un sievas māte, ne sievas māte, bija jau sievas pamāte. Tā dzīvoja Balderājā. Viņa aizgāja mūžībā 39. Gadā. Un viņš to atgriežoties Balderājā pateica, es tev palīdzēšu māju, uz ko tā māja bija diezgan nolaista. Nu, tādā nozīmē, ka nebija īsts saimnieks. Dārsts bija nolaists, tur liels dārsts, tur 500 kvadrātmetru, kur es dzīvoju starp citu. Jo esmu dzimis tajā mājā 45. Gadā. Tieši tur man mamma ielaida pasaulē. Un vectēvs uzrakstīja vēstuli manam tēvam 45. Gadā. Es tev apsveicu mamma Antinieku. Mans tēvs tajā laikā strādāja Liepājā. Liepājā, kur bija kaut kāds centrs, kas savāca kaut kādas tur no Amerikas sūtīts visādas labumas Padomu Savienībai. Kaut kāds tur bija repat kontribūcijas un kas viss nebija. Viņš bija Liepājas ito komitejā kaut kāds darbinieks. Lai gan karlaika bija pavadījis Ventspilī, kur viņš man māti iepazinās. Un tur viņš bija būvaldes priekšnieks vācu laikā. Kā viņš to noslēpa no Padomju varas miglātīs, viņš man nostāstīja to. Nepatikšana būtu liels bijuši. Nu, tātad, lūk, viņš bija liels sportists. Viņš mīlēja futbolu, hokeju, basketbolu, galu tenisu. Viņš ir piedalījies sacīkstēs, tiesājis basketbolu. Tā mūsu slavenā basketbola komanda, arī viņš to bija, viņa daudz ko zinājis. Viņš studējis laikos bija tāds vairāk sportists nekā students. Bet vienalga, viņš ir kaut kāds tos kursus pabeidz neatceras, bet diplomas viņam nebija. Bet ar to izglītību viņam pietika, kas viņam nāca iekšā no Vācijas visās būvniecības grāmatas, kas bija vairāk nekā universitāte tur dot. Man vēl tagad pilns skaps ar Vācu būvniecības grāmatām. Tad vectēvs atgriezās Balderājā 35. Gadā, nekādu darbu viņš nevarēja nekur dabūt. Viņš nodarbojas brīvā laikā medībām un sakārtoja Balderājā to mūsu māju 33. Numuru. Mans tēvs viņam kā būvnieks pateica, šis jumts, kas ir papes jumts, ir jānomaina. Toreiz modē parādījies šiferis kantainēs 440. Mans tēvs teica, es viņu uzlikšu tev. Un tad jau laikam vecām atraidni, loča atraidni bija mirusi. Un tad viņš 39. Gadā to jumtu nomainīja pats. Un tā, tas jumts kalpo līdz pat 90. Gadu otrai pusē, kamēr, nu, kaut kādā to laika, kad uzlika vēl viens cits šiferi. Un vectēvs nostrādāja. Es ir nosēdēju tajā Balderē, kamēr padomju var atnāc 40. Gadā. To viņš nesagaidīja lielu prieku, bet viņam, kas vācu laikā bija sēdējis koncentrācijas nometnē Salaspilī, par to, ka kāds bija ziņojis, ziniet, viņš ir sarkanais. Viņš ir no Ūmaņa izmests, viņš bija sarkanais. Vācieši daudz negaidīja. Viņš tika iekšā tur, bet nosēdēja laikam 3 vai 4 mēnešus, jo viņš mācīja vāciski runāt par viņiem, krieviski vai garbi, jo kuriem viņš izstāstīja, kāda ir realitāte. Vācieši pateica, nu, jūs esat apmelots. Izlaidu viņu ārā. Tā viņš atgriezās un dzīvē Balderē visu kādu laiku, nu, bez darba. Bet tajā pirmajā 40. Gadā viņam piedāvāja skolu inspektoru vietu. Bet tas bija ļoti īsts periods tur. Viņš no tā laikam neatteicās. Kaut kādu īsu brīdi viņš bija skola inspektors, kā tāds uzticams cilvēks ar demokrāciju. Un tad, kad atnāca 45. Gadā, viss mainījās. Tad viņš dabūja no sākuma arī kaut kādu skolu inspektoru vietu, bet tas nebija Rīgā laikam vai Kuldīgā vai kur, kā viņš atteicās. Un tad viņš sāka strādāt atkārtot Bolderājas vidusskolā. Par matemātikas skolā. 47. Jā.
Dzēru viņu uzaicināja.
Skolas direktors toreiz bija Dzērve. Bolderājas. Man ir bilde, kuru viņš kopā ar Dzērvi tur kaut kur sēž.
Edgars Dzērvi.
Viņa sieva bija arī tur. Tur bija visi tie viņam, zinām, cilvēki ar faktiski jau vēlāk. Un viņš nostrādāja līdz, pēc manām domām, līdz 60. Bet tu saki, ka līdz 63. Nu, varētu būt arī, jo 60. Gan man ir bilde, kur es pabeidu 7. Klasi. Un aizgāju mācījos tehniku, tur ir milzīgi izlaidums, kur mūsu klase stāv. Tur viņš arī sēž pirmā rindā kā matematikas skolotājs. Tāds ir mans vectēvs. Viņam bija kaut kāds tur nopelniem bagātais LPSR skolotājs. Jā. Nu, visādas tādas atzinības balvas. Viņus ordeni laikam nedabūja, bet mums kaimiņos dzīvoja Karlovi. Starp citu, viņa otrā sieva ir Karlova dzimus. Tā bija radiniece tiem, kas dzīvoja blakus mūsu mājai 31. Numurā. Un viena no tām masām, dabūja Ļeņina ordeni. Olga. Viņa bija matemātikas skolotāja. Viņa dabūja Ļeņina ordeni. Jā. Un mans vecstēvs vienkārši LPS ir nopelniem bagātājs. Tā apmēram tas, kas ir pa Bolderāju. Nu, tur viņš pasniedz pamats skolotā matemātiku. Bet, nu, visi viņi zināja. Matemātikiem bija pietiekoši daudz. Viņš bija matemātika grāmatas rakstījis pamats skolē. Tās bija. Nu, tagad tajā laikos viņš aiz neliepīja. Bija dabas zinība grāmata, matemātikas grāmatas. Honorārs bija labi. Es atceros, ka viņš tajā savā skolotāja kalendāriņos, kas ņem katru gadu, viņš ierakstīja. Šo tagad saņēma 200 latus, tad saņēma 500 latus gadā, pa kur pārpa 1000 viņš saņēma honorāros pa grāmatām katru gadu. Līdz pēdējiem ūmaņgariem.
Tas ir ļoti liela nauda. Ūmaņa laikos 100 lati alga jau bija ļoti laba alga.
Viņam bija 184 pensija, plus jau honorāri.
Tāk 100 lati jau bija labi.
Kā skolas pārzīne, viņam bija vairāk, tā ka viņi izmet no darba, bet tā pensija...
Vairāk, tā jau bija.
Jā. Bet tad bija, tā pensija arī bija labi.
Iemaksas pa visiem bērniem un pa visiem...
Viņš varēja atļauties nopirkt motociklu. Viņš saka, mašīna tajā laikā es nevarēju, bet viņam bija motocikls FN. Man ir bildes, ka viņš braukā uz vecimniekiem pie saviem tur radiem. Vēl kaut kur pa Latviju to moci braukā. Tas mocis viņam izbeidzās laikam kara laikā, kā laikam rekvize vai ko nebija vairs. Un tad viņš kopā ar savu vecāko dēlu, pat visādām tur iekrātām naudām, citādām nopirka jaunu Moskviču. Tāpēc, ka Valdemāram, kā augstskolas darbiniekam, kas viņš bija tur docents, jau laikam toreiz, viņam bija iespēja nopirkt bez rindas. Moskviču. Un tad ar to Moskviču es braukāju viņam līdzi uz vecumniekiem un pa visu Latviju. Un šoferis, tā kā vectēvs tiesības, viņam nebija uz mašīnu, viņam bija uz motociklu tikai. Tad viņš dabūja sev visādas šoferis. Lai gan viņš vienreiz pamēģināja pats, bet tur bija kaut kāds mācība brauciens, kas nebija labs. Un tā laika viņš vairs nebrauc pats pie stūras.
Bija mans brālēns vecākais brauc.
Jā.
Brauc pa šoferi pie viņa. Nu, no kāda, cik kad viņš dabūja tiesības, kādos 18, 19 gados līdz, es nezinu.
Cik jau vajadzēja?
Jā, nu.
Man vectēvs aizgāja 64. Gadā. Viņam arī tāpat kā
manai vecām. Nu, jā, 64. Gadā viņš vēl bija skolā.
Jā, bija, tāpēc, ka man izlaikot.
Jo es 11. Klasē biju.
Bet nomir viņš 64. Gadā augstā.
Viņam bija kaut kāda jubilē, neatmin. Nu, katra klasa gāja zālē bija. Pilna zāle,
skolā. 85 gadu viņam nebija.
Nu, kaut kas 61. Tā. Un es no stāvs klases biju tas, kas viņu apsveic.
Viņš piedzīvoja labu mūžu, 88. Bet nu, tā aiziešana bija tāpat, ka viņa sieva ir smaga. Tā es viss es dzirdēju, kas tur notika. Tas viss notika mājot blakus aiz sienu. Tāds bija Jānis Ivanovskis.
Liels paldies jums par stāstu.